subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. waa subax sabti ah 4 bisha January ee sanadka 2025. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah colaadaha beelaha Soomaaliyeed oo soo noqnoqonaya oo digniino iyo walaac laga muujiyey.
colaadaha waa ayaanda roob weeye in maanta Soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo sohodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagta ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan, waa ayaanda roob.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed oo booqday deegaanka Soomaalida iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Gaza ay ahayd mid ku salaysan cadeymo aan la dafiri karin, sida hadalka ay u dhigeen, kuwaasi oo sheegaya in dagaalyahanna ka tirsan Xamaas iyo Al-Jihaad Al-Islaami in ay isticmaalayeen isbitaalka. Safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Daniel Meron ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen tallaabooyin gaar ah oo lagu badbaadinayo, sida uu sheegay, nolosha shacabka intii ay howlgalka ku guda jireen. dhanka kale, madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in Israa'iil aanay soo bandhigin haba yaraatee cadeymo dhab ah oo taageeraya sheegashadooda iyo eedeymahooda. Turk ayaa ku baaqay in baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran oo hufan lagu sameeyo dhammaan weerarada Israa'iil ay ku qaaday isbitaalada iyo kaabayaasha caafimaadka. ku-xigeenka Israa'iil ee qaramada midoobay Jonathan Miller ayaa sheegay in in ka badan 240 qof oo uu ku tilmaamay argagixiso la qabtay, kuwaasi oo 15 ka mida lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarkii dhacay bishii Oktoobar 2023. waxaa sidoo kale la sheegay in maamulaha isbitaalka Kamaal Cadwaan, Dr. Xusaam Abu Safiya, loo xiray tuhun ah in uu xiriir la leeyahay Xamaas, laakiin hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka walaacsan xaaladda Dr. Abu Safiya oo la sheegay in xiriirkii lala sameynayay uu go'ay, waxayna hay-adda caafimaadka adduunku ku baaqday in si degdeg ah xorriyadiisa loo siiyo Dr. Abu Safiya. wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa booqasho ku tegay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, taasoo ah tii ugu horreysay ee mas-uuliyiin reer galbeed ay ku tegaan tan iyo markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore Bashar al-Asad. waxaanay halkaasi kula kulmeen hogaamiyaha maamulka cusub ee Suuriya, Axmed al-Sharc. wasiiradda Jarmalka ee arrimaha dibadda ayaa sheegtay in booqashadan ay tahay fariin cad oo u socota shacabka Suuriya, oo ah in ay suurtagal tahay bilow cusub oo siyaasadeed oo u dhexeeya Suuriya iyo midowga Yurub. waxayna intaasi ku dartay in midowga Yurub uu diyaar u yahay in uu taageero dib u heshiisiinta iyo dowladiska Suuriya. wasiirka Faransiiska ayaa isaguna dhankiisa ka sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay shacabka Suuriya si loo xaqiijiyo xasiloonida gobolka. Xamaas ayaa ku dhawaaqday in wadaxaajoodyo aan toos ahayn oo ku saabsan xabad joojinta Gaza ay dib uga bilowdeen magaalada Dooxa ee caasimada Qatar shalay oo Jimco ahayd. Baasim Naciim oo ka mid ah hoggaanka Xamaas ayaa sheegay in ururka uu si dhab ah uga dadaalayo in heshiis degdeg la gaaro. Xamaas ayaa faahfaahisay in wareegan wadaxaajoodyada uu xoogga saari doono sidii heshiis lagu gaari lahaa xabad joojin buuxda, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Gaza, iyo dib u celinta dadka ka barakacay guryahooda ee ku nool dhammaan qaybaha kala duwan ee marinka Gaza. wadahadallada oo dhexdhexaadinayaan Qatar, Masar iyo Maraykanka ayaa socday bilo, hase yeeshee weli laguma guuleysan in lasoo afjaro sannad ka badan oo colaad ah oo colaad ba'an ah weliba ka socota Gaza. caqabada ugu weyn ee hortaagan heshiiska madambaysa ayaa ah diidmada Israa'iil ee ah inay aqbasho xabad joojin joogta ah. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Khamiistii shaaciyey in wafdiga Israa'iil loo fasaxay inay sii wadaan wadaxaajoodyada ka socda magaalada Dooxa. bishii Diseembar, dowladda Qatar ayaa muujisay rajo ah in ay wadaxaajoodyadu horumar sameeyaan, kadibna markii uu Donald Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka markaas ay dib ugu soo noqdeen miiska wada xaajoodka. Intaasina dhageystayaal, waxaan nuugay dalwarkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. waxaan ka sheegay kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Colaadaha iyo dilalka la xiriira aanooyinka qabiil oo nabadgelyada Soomaaliya halis badan ku haya ayaa walaac iyo digniino hor leh laga bixiyay. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxa ino haya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Xilligan waxaa muuqatay qaybo badan oo kamid ah gudaha dalka ay ka dhacayaan dagaalo beeleedyo iyo dhacdooyin ay geysanayaan maleeshiyo hubaysan. Tanina waxay abuurtay walaac xoogan ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada, aqoonyahanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cali Xoosh ayaa weydiiyey waxay salka ku hayaan dagaalada ka dhacaya qaybo badan oo kamid ah gudaha dalka.
Colaadaha waa ayaan daro weeye in maanta Soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo sohodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagta ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan waa ayaan daro, waayo waxaynu soo marnay waqti tira badan oo colaadeed oo waayo aragnimo inoo ku filan wixiina soo dhexmaray dadka soo kala dhexmaray iyo wixii aan la soo maray waqtiga tirada badanna wixii maanta la filayay waayo aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd. Runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabablacaan ku daadanaya waa arrin aad iyo aad u foolxun. Dhaqankeenna iyo dhaqanka Islaamka midnaba wax ku haboon ama uu ogol yahay maahan. Marka arrimahaasi waxbaa ka jirjira deegaanada, runtiina sabab hadda la waafajin karo oo la oran karo muxuu ahaa haddii ilaah idankeeda leeyahay, waa sabab macquul ah oo dadkaas dhexdooda iska dilaya ay isku dagaalayaan cid garan ka dhaama jirto. Marka arrimahaas ee deegaamada kuwa isku soo duulay ma aha inta ood wadaagtado markaas xerada iyo xashinta iyo ceelka iyo muxuu ahaa daaqsinta wadaagtay weeye.
Guddoomiyaha gobolka Balaadir ahaana duqi magaalada Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in waxa dhacaya xilligan aan la aqbali karin ayna tahay xaalad aan fiicnayn.
Xaalada dalka uu maanta ku sugan yahay waxay u baahan tahay in dhab looga hadlo. Xaalad wanaagsan ma ahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee soo noqnoqday ee dalka in badan hadda ka dhacayo, waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dadkaas bogooda burcad isku mariyo. Waxaana ugu baaqayaa in dagaaladaas si furuud la'aan loo joojiyo, ummadda Soomaaliyeedna ay u istaagto dhaqan, culimada, dowladda iyo cid kasta waxgarada wax ka gasho inay dagaaladaas si furuud la'aan lagu joojiyo. Laakiin xaaladda maanta taagan runtii dalka xaalad sahlan ma ahan. Haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee dalka geeska gees ka socda, iyo haddii ay noqon lahayd xiisada diblomaasiyeed ee nagala dhexaysa Ethiopia oo aad mooda in si loo suuxiyey laakiin la dhammayn, ummadda Soomaaliyeedna ay rabtay in runta loo sheego.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulla oo kamid a dhaqanka Soomaaliyeed ayaa u sheegay V O eda in dalka xilligan geesa gees ay ka dhacayaan dagaalo, isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhacdadii xanuunka banaad ee ka dhacday deegaanka Caalbaraf.
Soomaaliya guud ahaan meel kasta joogtaba waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan oo dagaalo soo noqday oo geesa gees meel kasta oo magaca Soomaaliyeed uu degan yahayba ka jira. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa duruufahaas iyo dhibaatadaas inuu ummadda ka dulqaado. Darada ka dhacda ceel baraf waxay ahayd arrin oo aad u xanuun badan oo runtii dad maaragtay abaabulan oo wax magarada ay sameeyeen. Marka dee qof fartay ama ku faraxsanna ma jirto. Waxaana leeyahay dadkaas wiilashaas dhintay Allah u naxariisto. Waxaan is leeyahay qaab darada iyo dhibaatada uu qorigu maanta nagu hayay kamid tahay inaan maaragtay 40 sano ku dhawaad kadib halkeeni joogna waan sheeb darro. Arrintaas insha allah taala waa jira in xal loo raadiyo, waan lagu jira arrintaas. Waxaan rajeynaa idanka Ilaahay inay si wanaagsan ku dhammaato oo maxalli jiray aysan dhib dambe iyo maaragtay reaction aysan ka dhan haddii alla.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Xildhibaan Cali Xoosh ayaa u sheegay V O eda inay wadaan dadaallo isaga oo xusay in meelaha ay wax ka dhacayaan ay kaga hooseeyaan maamul goboleedyada.
Dadaalka horta waa wadnaa oo muxuu ahaa waxyaabaha hortaminta noole bay kamid yihiin. وانا لو كلا حسيا يو ده هرتا وحانو دولت قبالي ديادا بيالا با كدع دعانين قعمان نوغسي حسيا انناغا حديد بان كلاسة ماينا مدحدة دولت قبالي ديادا يو دادك بحوها مركز ديگا مدى كدع عيسو مركز تنا هنتاس وحا واجبات كيذا يو بحوها وحكا قبط كيذا دادك اغم ميمسني واقعانت اغم دو او مركز ديگا كدع عيسو دي طولتاي dadka wax garadka iyo jooga culimada iyo dayasha iyo magaraa maamulka haday marka dowlad goboleedka gobolka ee gudihiisa tahayna ee dowlad goboleedkiiba joogta anagu markasta waa ku gacasiina oo qayb baan ka nahay oo hadii ilaahay dadkeed leeyahay hadaba anigu Soomaalkayga waxaan kaala hadlayaa dhusmareeb waxa aan ku jiraana hada waa dadaaladaas aan wadno oo heelida mushkiladaha jira oo muxuu ahaa dadku isku leeynayaan waa sababta lahayd inaan muxuu ahaa qayb ka ahaano marka markasta waa ku jirnaa anaga intii tabanayada adaga iyo inta nooga hooseysaba
duqi hore muqdisho taabid abdi maxamed ayaa si gaar ah fariin ugu diray madaxweyne khasan sheekh maxamed madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud laawo xuseen iyo taliyaha hoggaanka dalka general odawa yusuf raage isagoo xuseen saaranta mas'uuliyad gaar
maanta innaga waxaan nooga sokeeyo dawladda federaalka Soomaaliyeed madaxdeeda waxaan rabaa si gaar ah inaan xuso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Cali Guudlaawe iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyad gaar ayaa idin saaran maanta dhacdadan waa dhacdo aan la aqbali karin oo ay tahay in si sax loo wajahdo
halka digisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee hadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa shalay oo jimcaheed gaaray deegaanka Soomaalida. Ujeeddada booqashada wafdiga ayaa ahayd inay xadhiga ka jiraan qaar ka mid ah mashaariicda ay dowladda federaalka Itoobiya ka fulisay deegaanka iyo kuwo kale oo haatan socda. Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa magaalada Goday xadhiga uga jiray dhowr mashruuc. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA da ee Jigjiga Maxamed Gata.
Wafdigan oo hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed isla markaana ay ku helnayeen booqashada Ra'iisul Wasaaraha wasiirka wasaaradda waraabka iyo dhulka joogiisa hooseeyo ee Jamhuuriyadda Muqdisho Federaalka Itoobiya Abraham Balay ayaa gaaray magaalada Goday waxayna ujeedka booqashada ahayd sidii ay u dafuri lahaayeen mashruuca dawladda federaalku halkaas iska hirgelisay kuwaas oo isugu jiray mashruuca waraabka galbeedka Goday oo lagu sameeyay dib u habeyn iyo dib u dhis ayna ku baxday lacag dhan 3 bilyan oo bir iyo waliba sidoo kale waxa la dafuray tuulada casriga ah ee xoolo dhaqatada Goday waana guriyihii ugu horeeyay ee noocooda ah oo laga hirgeliyay deegaanka mashruucahan ayaa waxa si wada jira u dafuray Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar hadaba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo halka kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay ahmiyad ay u leeyihiin guriyahan casriga ah ee loogu talagalay bulshada xoolo dhaqatada ee magaalada Goday
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan joogtaa magaalada Goday oo hadda maanta xadiga laga jaray maanta guriyaha ama tuulada casriga ah ee xoolo dhaqatada oo ka kooban guriyo meelaha xero casriga oo xoolaha xerooyin looga dhigay meelahi xoolaha lagu maali lahaa ay lagu lisi lahaa meelahi lagu soo geyn lahaa iyo halkii tuulada dadka ku noolaa isugu iman lahaayeen mar runtii waxaa lagu talagalay xoolo dhaqatadu marka ay casri noqotay magaalada soo gasho way kadiidan yihiin oo dadkii maadaama dan yar yihiin guryihii iyo xoolihii ay isugu dhex noolaan lahaayeen lama garanay taasoo keenaysa in dadku ay magaalada ka fogaadaan ama inay xoolo dhaqanin marka waxaa la tusayaa halkan in magaalada ay joogi karaan xoolana ay dhaqan karaan weydiin isinta weeyaa waxa runtii waa mashruuc aad qiimo u leh waxaan islaanahay halkan waxa laga barto waxa loo ka faa'iido doona wala balaarin doona magaalooyinka kale ku deyn doona waxa weey magaalo ay xoolihii ku dhaxnoodihiin laakiin xoolihii waxay cunaan iyo meel ay galaan loo hayo dadkiina meel ay degaan oo si dad caadi u nool yihiin lagu talagalay weey marka waa fikir cusub oo nagu soo diray aadna waan bogaadinayna
mashruucani waraaqa galbeedka Goday ee degmada Beercaano ee dayactirka iyo dib u habaynta dib u dhiska lagu sameeyay ayaa waxa uu sahlayaa in la beero dhul beereed dhan ku dhawaad 10,000 oo hektar waxaana hadda ku beeran dhulkani 3,000 oo hektar oo isugu jira wax soo saarka dalaga kala duwan ee beeraha mashruucan ayaa ka mid ah mashaariicaha dawladda federaalka ka hirgelisay deegaanka Soomaalida waxa uu wax badan ka bedeli doonaa sida la rajaynayo nolosha bulshada beeraleyda ah ee gobolka iyo kuwa deegaanka intiisa kale ku nool kadib wafdigani uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed oo ku helay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo isla markaana uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed magaalada Jigjiga waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha uu maalinta Sabtida ah booqan doono mashruuca dhismaha dalxiiska Shabeelle oo ah mashruuc ay fulinayso dawladda federaalka sidoo kale wabdigan ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay booqan doonaan inta ay joogan deegaanka mashruuca dib u habaynta iyo ballaarinta qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Jigjiga ee Jigjiga corridor oo ah mid ay fulinayso dawladda dhexe kaas oo ay ku baxayso lacag dhan 3.5 bilyan oo bir waxa uu ka socdaa magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Itoobiya Xaad Rahmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Kadigisana gala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Tahriibka iyo shabakadaha magafayaasha ee ka ganacsada tahriibinta dhalinyarada ayaa dhibaato ku haya dadweynaha Soomaaliyeed. Magaalada Baydhabo ayaa ka mid ah meelaha arrintaasi laga dareemay, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
In ka badan 80 caruur ayaa 2 bilay ugu dambeeyay iyagoo tahriibaya waxay ka baxeen magaalada Baydhabo, kuwaasi oo aysan ka warqabin waalidiintooda. Kooxaha taariibinta caruurta ku howlan oo ah dad isqariya oo aan la aqoonin ayaa inta badan waxay la sheekaystaan oo ay taariibka ku tashkiiliyaan caruurta waalidiintooda, gaar ahaan hooyooyinkooda ay nooshahay, kuwaasi oo ay aaminsan yihiin in laga bixinayo lacagaha kooxda magafiyaasha Liibiya jooga ay dalbadaan. Marka Liibiya la geeyo, caruurta waxaa gacanta loo geliyaa kooxda taariibiyaasha afduubta ee magafiyaasha loo yaqaano, waxaana laga duubaa fiidiyo iyagoo la jirdilayo si waalidka ay uga damqadaan caruurta una bixiyaan lacagaha laga dalbaday. Cunug walba isagoo ooyaya si xun loo garaacayo ayaa la soo wacaa waalidkiisa, lalana hadalsiiyaa si ay u bixiyaan lacag u dhexeysa 15,000 ilaa $20,000 Mareykanka. Baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadalhayay taariibinta caruurta da'doodu ay ka yartahay 15 sano, waxaana ka hadlay arrintaasi odayaasha dhaqanka, waalidiinta iyo aqoonyahanada magaalada. Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh Ibraahim oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed, kana mid ah ehelada caruurtooda la tahriibiyey, ayaa ka sheekeynaya sida loo wada caruurta iyo dhaqaalaha laga qaado.
Marka hore niyo dhibaato baa hadweynaha ka jirta magaaladan. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa qaylanta xeebkaaga ay ku jirtaa, adnu waa kugu soo maqan tahay. Dad baa la tahriibiyey, dad baa saas dheeriyaan maqli jirnay. Hadda anaga inala taagan tahay, aniga haddaan kula hadlaayo, 2 toddobaad u dambeysay 3 wiil oo magifo haysto, alaa wiil waxaan ku bixinay 16,000 oo dollar, isku darkii waa lacag 48,000 oo dollar ah. Qaabkii caruurta lagu wadan sidaan ogaanay, oo dhalinyaro badan oo lasoo qabteen soo aynan ku ogaanay guruubiya u dhisan nimana magaalada u joogo ID card ay ku wadan, waxaynu wadan dhalinyarada oo iskuulo dugsiga sare ka soo baxday ama kuwa jaamacado had danaynayo, arday ahaanan lagu wadaa. Waxaana leeyahay ilaa Yurub aan kugu geynayno lacagka maran, markaad Yurub tagto aada lacagta iska bixinaysa dhalinyarada saasa. Dhalinyarada saasa lagu tahriibiyaa ayagoo marka fursad u arkaaya wacyigelin oo badan ay bulshada ka dhex wadaan niman oo dad badan aanu ku lug leh. Hay-adaha ammaankana waa ku wargelinay, waan u sheegnay dhowr jeerna shir jaraa'id aan qabnay.
Waa tahay dhibaato noocee ayay la kulmaan caruurta marka magafayaasha ay u gacan galaan?
aroorta dhibaata loo geysta sidii loo wada adira toor Liibiya la geeya dadaaba waa business waa koox business waa la xareystaa waa la garaacayo la garaacayo muuqaal laga soo duuba waxayna taargeed gareystaan inta badan aroorta hooyadooda ay nooshahay
Malaaq Maxamuud waxaan kala weydiiyay sida looga hortagi karo taariibinta aroorta ee talaabooyinka looga baahan yahay waalidiinta inay sameeyaan
waxaa looga hortagi karaa koox hay'adaha amniga oo walba amniga ka shaqeynaya inay iskaashadaan nimankaas oo gruubka sidaas u dhisin xeer ilaalinta ay daacwad ka soo gudbiyo sharciga in la marsiyo hadii laba qof saddex qof oo dadka falkaas ku lug leh waa la yaqaan hibal hibal la dhigi kara oo dadkaas la soo qabto maxkamadda soo taago xukun adag lagu rido in arintaas xogaa laga badbaadaano u maleeynaa oo dad wacyi gelin badan la sameeyo oo idaacadaha ay ka qayb qaataan oo marinka ay ka qayb qaataan oo dadka oilidka bulshadu ay wax ka maqasho influence-iga ay ka qayb qaataan ayadoo la isticmaalayo media hadii arintaas kambiinkaas la sameeyo inay hoos u dhacaysaan u maleeynaa oo shaqaabuur badan la sameeyo dhibaatada ugu weyn horta waa shaqo la'aan marka shaqaabuurka horta ay muhiimadda shaqaabuur in la sameeyo wacyi gelin badan la sameeyo dadkana qatarta looga digo hadda intaan ogahay dad oo ayagu iska duruufaysana oo dad danyar ahaa gurihii ay lahaayeen waa gadan caruurtooda lees qof caruurtiis lees hadda tusaale ahaan waxaa dhacday wiil laba jeer tahriib lacag looga bixi markii saddexaadna ku dhintay soddon iyo laba kun markii laga bixi markii saddexaadna haddana waa ku dhintay
waa tahay in caruurtan tahriibka loo waday sidee looga hortagi karaa
waalidiinta horta waxaan ugu baaqayaa anig koo aan ka ahay in dadka ilmahooda ay xifdiyaan oo ay ka warqabaan dugsiga markay ka yimaadaan la sheekaystaan waqti siiyaan haddii caruurtaadaad waqti siiso ad la sheekaysato waxay ka shaqaynayaan inay hamigooda ku jirin niyadooda ad toddobaadkiiba laba jeer saddex jeer aad la kulanto dabcan ma dhacayso dhibaatadaas haddii waalidiinta qaar markay ka maarmi waayeen ay caruurta tabar u waayeen waxay ku qasbanaadeen inay leen u raadiyaan oo toos ayaga ay u diraan ilaa saddex qof afar qof aan ogahay hadda ilmahooda leen u raadinayo oo leen yuroba ilmihii leen buufisaa galay qaab loo reebo malaha sababtoo maray fakadeen doolo imiilahaas a lagu soo qabtay mar labaad a la soo celay markii saddexaad waalidkeeb toos ugu sheegeen haddaadna soo celaysaan haddii kaleba anaga waa socna ayagoo leh marka dad la buufiyo waay buufis beenaa lagu shibay buufiskaas marka ayagoo marka wiile intay khatar geli lahaayeen khatartaas ka fikiraya waxay doorbideen marka inay leen u raadiyaan
shaqo la-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sababtay in dhallinyaro badan ay u bareeraan naftooda inay biimeeyaan si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ka cararayaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mar kale haddii aan idiin dul maro qodobada wararka caalamka u dulkaro waxaa ka mid a aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa jimcihii shalay mar kale u doortay mike johnson inuu noqdo guddoomiyaha aqalka wakiilada doorashada johnson ayaa timid kadib wada xaajoodyo adag kadib markii xildhibaano ka badan 12 oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga ay shaki ka muujiyeen hogaamintiisa arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii johnson uu la shaqeeyey dimuqraadiyiinta si loo meel mariyo sharciyo qaarkood muran dhaliyey xildhibaanada mucaaradsan ayaa ku eedeeyey johnson in uu si aan ku filnayn uga hortagay kordhintii miisaaniyadda dowladda intii ay socotay codbixinta saddex xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga ah oo keliya ayaa ka horyimid johnson halka dhammaan 215 mudane ee dimuqraadiyiinta ah ay taageereen hogaamiyahooda xakiim jeffers johnson ayaa ku guuleystay in uu sii hayo xilka guddoomiyaha aqalka wakiilada kadib markii uu ku qanciyey laba xildhibaan oo jamhuuri ah in ay ka laabtaan diidmadooda israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka kamaal cadwaan ee waqooyiga khaza ay ahayd mid ku salaysan cadeymo aan la dafiri karin oo sheegaya in dagaalyaano ka tirsan xamaas iyo jihaad al islaami ay isticmaalayeen isbitaalka لكن دنك كلاه مضح حقوق ده آدمها قرمة ده ميدوبي فولكر ترك أي شيء إن إسرائيل آني هبيراتي سوبن ديجن واحد دايما أو دب أو تغيير يأذمه أي شيء شدودا فولكر ترك أي أكو باقي إن باريتانا مضح بنان ولما يستران أو هوفن لغو سميو لما أن ويرانا ده إسرائيل أيكو قادي إسبتالا ده إيو كابياش عافيماتك كويجين كسفير كإسرائيل قرمة ده ميدوبي جوناتان ميلر أي يسوقنا شيء إن إن كبنا الله بقلي أفرتن قف أو قتل مامي أرجي عسو لقبتي كواسي أشاني يتوان كميدا لغو إيدي إن أي kulug lahaayeen weeraradii 7 Oktoobar waxa sidoo kale la sheegay in maamulaha isbitaalka Kamal Adwan Dr. Hussam Abu Safiya loo xiray tuhun ah inuu xiriir la leeyahay Hamas laakiin ay adaa caafimaadka adduunka ayaa ka walaacsan xaaladda iyo xadiga Dr. Abu Safiya oo la sheegay in xiriirkii la sameeyay uu go'ay waxayna hay'addu ku baaqday in si degdeg ah xurriyadiisa dib loogu soo celiyo ururka Hamas ayaa ku dhawaaqay in wadahajoodyadii aan tooska ahayn ee ku saabsanaa xabajoojinta qasa dib ay uga bilowdeen magaalada Dooxa ee Qatar shalay oo Jimcaha ahayd. Baasim Naciim oo ka mid ah hoggaanka Hamas ayaa sheegay in ururku si dhab ah uga dadaalayo in heshiis degdeg ah la gaaro. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan ay ku tala galnay. kasayn degistiyal kusoo gabagabeena baahinta idaacadeed oo si toos ah idin keenay islaanta af Soomaaliga iyo tan kale oo dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
hadan kero sayido qotoy soo wakayga ruuxan ku qiyaaso kula qeer digaya samaqa Thank you.
kayga ruhan kubu qiyasi kula ter digaya.